miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tervetuloa kuuntelemaan Intohimona oppiminen-sarjaa, jonka tällä kaudella me pyritään vastaamaan just tähän kysymykseen. Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Tässä sarjassa me käydään läpi peruskoulutuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela. Tässä kestävyyskauden viimeisessä jaksossa pureudutaan julkiseen keskusteluun, politiikkaan ja vaikuttamiseen. Ja päästään myös oikomaan virheellisiä väittämiä sekä opitaan muutamia käytännön keinoja, miten kehittää omaa kykyä bongata viherpesua. Tässä apunani mulla on ympäristöministeriön erityisasiantuntija, ilmastopaneelin pääsihteeri Heta-Elena Heiskanen. Hienoa, että pääsit mukaan.
Kiitos.
Heta-Elena, sulla on vahva asiantuntemus ihan jo työsi puolesta ja että osaat arvioa erilaisia niin kuin viherväittämiä ja niiden niin kuin paikkansa pitävyyttä. Onko sulla kuitenkin joskus käynyt niin, että olisit haksahtanut itse johonkin väittämään? Tuleeko joku mieleen?
Hyvä kysymys. Varmaan haksahtamiset tapahtuu niin, että niitä ei sitten itse koskaan ymmärräkään, että näin on käynyt. Ehkäpä se, missä saa itsekin olla tarkkana, on se, että jos on erilaisia pakkauksia, niin niissä sitten erilaisia sertifiointeja ja muita, että varmistaa sitten siitä vielä, että oliko se ympäristösertifiointi nyt siihen kartonkipakettiin liittyvä vai oliko se sen tuotteen sisältöön liittyvä, että sellaisessa nopeassa päätöksentekotilanteessa ei välttämättä sitä itse myöskään rekisteröi. Mutta ehkä enemmän ne tilanteet liittyy semmoiseen, että katsoo, että no siinäpä on tuommoiset esimerkiksi jostain kestävästä materiaalista tehdyt lenkkarit, mutta sitten välttämättä se sosiaalinen kestävyys ei ole semmoinen, joka ilmenee siitä tuotteen yhteydestä ja voi olla, että en sitten mene tarkastamaan ja jossain vaiheessa voi tulla sitten johonkin julkiseen tietoon, että no tämä firma tekee ekologisesti järkeviä juttuja, mutta silti oli jotain tässä sosiaalisessa puolessa häikkää esimerkiksi sen tyyppisiä tilanteita, niin itsellä ainakin kerran käynyt ja sitten on ristiriitasti miettinyt, että no oliko tämä nyt hyvä valinta nämä lenkkarit vai ei.
Joo, ja sitten on toistepäin välille, että on taas sosiaalisesti hyvin kestävää, mutta ei ole sitten sitä ekologisuutta mietitty. Että nämä on aina tämmöisiä. Itse koen kanssa välillä tämmöisen niin kuin synteettinen vai luonnollinen, niin semmoiset on välillä vähän hankalia valintoja tai päätöksiä. Että onko se luonnollinen muka aina sitten parempi kuin synteettinen, niin ei se ihan niin selvää ole. No mutta jos kuitenkin lähdetään vähän tuolta politiikasta liikkeelle, niin haluaisin ehkä aloittaa vähän tämmöisellä totta vai tarua harjoituksella. Eli luen sulle tästä väittämiä ja voit kertoa lyhyesti, että mikä niissä mättää. Ootko valmiina?
Olen valmiina.
No ekana, Suomi tekee jo nyt maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa.
Sanoisin, että totta ja tarua yhtä aikaa hyvin savolaisittain, koska meillä on kyllä hyvin kunnianhimoinen ilmastolaki ihan maailman mittaluokassakin katsottuna ja meidän päästökehitys on lähtenyt alaspäin, etenkin sillä niin kutsutulla päästökauppasektorilla, johon kuuluu teollisuutta ja energia-asioita, niin siinä selkeästi suunta on ollut oikea ja myöskin tämä niin kutsuttu taakanjakosektori, joka on sitten näitä esimerkiksi liikennettä ja asuntojen öljylämmitystä ja erillislämmitystä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin siinäkin ollaan vähän hitaampaa tahtia, mutta kuitenkin suunta on ollut oikea. Mutta sitten samaan aikaan meillä on näiden nielujen, eli ennen kaikkea meidän metsien osalta, niin nyt tapahtunut sitten viime aikoina sellainen käänne, että sen määrä on vähentynyt merkittävästi ja jotta me voitaisiin olla siellä maailman kärkiluokassa, niin meidän pitää just tässä viimeisessä osiossa, eli näiden metsien osalta etenkin, niin skarpata.
Okei, eli totta ja tarua.
Joo.
Joo. No sitten, ilmastopolitiikka vain kuristaa elämisen edellytyksiä Suomessa?
Sanoisin, että ei. Että ratkomalla ilmastopolitiikan haasteita, niin me voidaan ratkoa monia muita asioita samalla, että esimerkiksi energian omavaraisuuden osalta, niin sehän on paljon ennustettavampaa, jos meillä on omat aurinko- ja tuulienergiaratkaisut käytössä laajamittaisesti, kun et oltaisiin tuontienergiasta esimerkiksi hyvinkin riippuvaisia. Sitten jos mietitään ruoan osalta, niin tutkimusten mukaan ilmastoystävällinen ruoka on myös hyvin niin kuin terveellistä ja voi lisätä meidän terveellisiä elinvuosia myöskin ihan merkittävälläkin tavalla, jos vähennetään lihansyöntiä nykyisestä ihan ravitsemussuositusten mukaisiksi. Ja pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan niin nykyään näissä on hyvin paljon etuja se kasvipohjaisen ruoan osalta. Ja myöskin liikunnan osalta nostaisin, että jos jätetään autoa kotiin, otetaan pyörä alle tai kävellään enemmän esimerkiksi, niin siitä on myöskin paljon tutkittua tietoa, että se on lisää niin kuin terveitä elinvuosia ja elämänlaatua sitä kautta, kun tulee sitä liikuntaa. Ja sitten myös, jos miettii sitä talouspuolta, niin ihan myös kansanterveyden ja kansantalouden näkökulmasta, niin sekä nämä liikunta- ja ruokavalioasiat, niin voisi tuottaa meille ihan merkittäviä säästöjä, että puhutaan niin kuin miljardeista tässä kohtaa.
No mites se muu talous sitten? Työpaikat.
Nostetaan vielä sitten sekin esiin, että kun puhutaan tästä vihreästä siirtymästä, niin me puhutaan samalla oikeudenmukaisesta siirtymästä, että meille tulee paljon myös erilaisia uusia työpaikkoja, että ei puhuta vaan, että työpaikkoja lähteisi tai ne muuttuisi, vaan ihan uusia työpaikkoja tai vielä ole, ja sitten myös uudelleen tekemisen malleja. Ja nämä voi tuottaa myös ratkaisuja, joita me viedään ulkomaille, että ei pelkästään kotimaan käyttöön.
Okei, otetaan vielä yksi. Eli päästöt vain karkaavat muualle maailmaan, jos Suomi tekee liian tiukkaa politiikkaa.
No sanoisin, että tämäkin on toivon mukaan tarua. Sijoittaisin sen sinne. Suomi on kuitenkin mukana EU:n ilmastopolitiikan määrittämisessä ja emme sillä tavalla pelkästään niin kuin olla luomassa standardeja Suomeen, vaan ollaan määrittämässä niitä yhteisiä EU-standardeja myöskin. Ja jos miettii sitten EUn merkitystä koko maailman vastuullisessa toiminnassa, siellä on ihan merkittäviä vaikutuksia. Jos EU:ssa tehdään tietyt standardit, niin se alkaa kyllä ohjata myös muuta maailmaa. Että ei voi ajatella sillä tavalla, että asiat ei muuttuisi muuallakin, että kyllä muualla maailmassa myös tehdään kiihtyvällä tahdilla ilmastoon liittyviä asioita.
Joo. Tosiaan niin ympäristöpolitiikkaan liittyy paljon vaikeita termejä. Ehkäpä jää kyseen hirmu laajasta kentästä tai niin kuin asiasta, joka oikeastaan koskettaa ja on tekemisissä kaikissa päätöksissä. Pystyisit sä antamaan jotain tilannekuvaa, että mitkä just tällä hetkellä puhututtaa, että tämähän aina muuttuu ajassa tietysti, mutta tärkeimmät keskustelut ja kehityskulut just nyt siellä ympäristöministeriön puolella?
No, esimerkiksi luonnon monimuotoisuusteemoja, niin siinä ollaan viime aikoina keskusteltu aika paljon enemmän, että minkälaisia konkreettisia ratkaisuja myös niin kuin yrityspuolelta voidaan ottaa ja miten näitä luontovaikutuksia voidaan tarkkailla ja mitata. Ja tämän tyyppiset keskusteluavaukset ovat aika kasvavia niin sanotusti. Sitten taas ilmastopuolella, niin kyllä juuri nämä metsä- ja nielukysymykset on puhututtanut hyvin paljon. Ja sitten liikenteeseen liittyvät kysymykset, että paljonko polttoaineiden hinnat sitten on ja miten valtio pystyy ylipäänsä niihin niin kuin ohjaamaan. Nämä on ehkä nyt ne pari, jotka nostaisin juuri tällä hetkellä. Mutta vaikka nämä muutama ehkä dominoi sitä keskustelua, niin kuin julkista keskustelua, niin sitten haluaisin niin kuin jotenkin nostaa esiin myös sen, että kaikkialla tapahtuu. Ja sitten me herkästi nostetaan ne, missä on niitä niin kuin haastepisteitä ja sitten ne, missä mennään mukavasti eteenpäin tai jos on tapahtunut isoja asioita, niin niitä me ei välttämättä nosteta niin isosti esiin. Ja senpä takia haluaisin nostaa esiin, että esimerkiksi tällä kuluneella hallituskaudella niin ilmastolakia esimerkiksi uudistettiin 2 kertaa ja jatkossa kuntien pitää tehdä ilmastosuunnitelmat esimerkiksi. Ja ne on semmoisia hyviä myöskin vaikuttamisen paikkoja, jos miettii, että koulussa tällaisten opeteltavien demokratiataitojen kannalta kunnissa lähivuosina tullaan tekemään näitä ilmastosuunnitelmia. Että siinä mielessä en haluaisi niin kuin priorisoida, vaan ehkä tavallaan enemmänkin niin kuin laajentaa sitä perspektiiviä, että nämä ei enää niin kuin typisty vain tiettyjen ministeriöiden asioiksi, vaan joka puolella tapahtuu.
Niin, jotkuhan puhuu jo ihan siirtymäpolitiikasta ympäristöpolitiikan tavallaan jopa sijaan välillä.
Joo, me puhutaan vihreästä siirtymästä ja tosiaan tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä ja sehän sitten tarkoittaa niin kuin kaikilla meidän yhteiskunnan lohkoilla ikään kuin sitä tunnistamista ennakkoa, että minkälaisia uudelleen tekemisen tapoja me tarvitaan ja missä kohtaa ja minkälaisia osaamisia me tarvitaan. Ja tämä osaamiskysymys on oikeasti tosi tärkeä ja iso kysymys, että meillä on esimerkiksi semmoisia EU-rahoituksia, jotka mahdollistaa vaikkapa ennallistamista, mutta sitten meidän täytyy huolehtia, että meillä on vaikkapa hydrobiologia tarpeeksi, että saadaan projektit käyntiin tai hyvin muillakin aloilla niin kuin sama homma, että tarvitaan jatkossakin niin vaikka palohenkilökuntaa, jotka osaa sammuttaa sähköautoja, joiden sammuttaminen onkin ihan erilainen juttu kuin nykyisten autojen näin, että tarvitaan niin kuin tällaista ennakkoajattelua ja varautumista siihen, että miten tehdään asioita.
Tähän väliin kuunnellaankin opettajan ääniviesti, joka tällä kertaa meille antaa Janne Riehunkangas Käpylän peruskoulusta.
Meidän koulussamme kestävyyskoulutusta ja kestävyyskasvatusta on lähestytty ennen kaikkea luontosuhteen näkökulmasta usein koulun arjessa. Sen lisäksi sitten me ollaan pyritty hyvin niin kuin eri kokoisissa mittasuhteissa tekemään aktiivisen kansalaisuuden ja vaikuttamisen harjoitteita koulussa. Ne voi olla periaatteessa ihan pieniä harjoituksia. Esimerkiksi vastamainoksien kautta oppitunneilla voidaan pohtia sitä, että minkälaista maailmaa erilaisilla mainoksilla ja kuvilla rakennetaan ja miten, jos niitä käännettäisikin ympäri, minkälaisia asioita voidaan kritisoida, minkälaisia valtasuhteita sieltä voidaan nostaa esiin. Sen lisäksi sitten koulun arjessa on pyritty esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että miten ruokalassa on mahdollisuuksia kasvisruokailuun. Ei ole kauhean pitkä aika vielä siitä, kun kasvisruokaa piti hakea linjaston takaa oikeastaan. Ja sitten kun sitä lähdettiin ajamaan, niin saatiin yhdessä kouluravintolahenkilökunnan kanssa sitten tehty muutos niin, että joka päivä oppilailla on mahdollisuus vierekkäin sekä tähän kasvisruokaan että sitten siihen toiseen vaihtoehtoon. Ja sitten taas toisaalta, jos mennään niin kuin vielä piiruja eteenpäin, niin vuosia sitten esimerkiksi autottoman päivän yhteydessä pohdittiin oppilaiden kanssa, että miten me voitaisiin saada sitä autottomuutta näkyviin, ja sitten päädyttiin pyöräilyyn, ja sitten joku keksi, että mitäs jos järjestettäisiin pyörämielenosoitus ja katkaistaisiin Mäkelän katu siitä koulun vierestä ja lähdettäisiin siinä isolla massalla ajamaan. Ja, no sitten otettiin poliisiin yhteyttä ja jännitettiin, että miten käy, ja lopulta poliisi sitten tuli paikalle ja yksi kaista vähäksi aikaa katkaistiin siitä isolta kadulta ja siinä sitten niin kuin iso massa oppilaita pyöräili sitten osan pätkää siinä. Varmaan näkyvyyttä siinä sitten saatiin ainakin jonkun verran koulun ulkopuolellekin. Semmoinen vaikuttamisen harjoittelu on tavallaan helppoa, ja sitten taas toisaalta on ehkä hyvä tiedostaa, että se on aika haastavaa, että jotta se olisi selkeästi tehokasta ja ikään kuin järkevää sen oppilaan oppimisen näkökulmasta, niin tarvitaan aika paljon pohjatietoja, että voi ikään kuin selkeästi sanoa ja ymmärtää, että mihin me nyt tässä ollaan pyrkimässä vaikuttamaan. Ja siihen nähden voisi ehkä ajatella, että se on ihan semmoisen niin kuin taitopyramiidin jossain määrin huipulla se vaikuttamistaito. Siinä selvästi pyritään tekemään muutoksia. Se, mitä mä haluaisin kysyä, on varmaan se, että miten sitten, mistä tietää, kun tämmöinen aktiivisuusvaihde jää päälle ja haluaa vaikuttaa ja haluaa olla tekemässä muutosta, että mistä se opettaja ehkä, mutta miksei myös oppilas, niin tietää, että mikä on tarpeeksi, milloin on tehnyt tarpeeksi. Voi ikään kuin ajatella, että nyt tämä riittää.
No niin, siinä oli aivan ihana viesti Käpylästä. Kiitos sinne ja olipahan kysymys. Itse tulee ensimmäisenä mieleen, että kukaanhan ei tee näitä kestävyysasioita yksin, että kaikilla meillä on oma rooli ja tavallaan niin kuin liian suurta painoa ei kannata harteilleen ottaa. Mitä sä Eta-Elena sanoisit?
Joo, tosi hyvä kysymys ja ehkä näin niin kuin ympäristöministeriön puolelta voisi ajatella, että toivoisi, että se vaikuttaminen ei niin kuin kuormittaisi missään vaiheessa niin paljon, että se jää pistemäiseksi tekemiseksi. Tai semmoiseksi ajatukseksi, että nyt olen ponnistellut niin paljon, niin tässä oli minun osuuteni nyt tällä kertaa, vaan sitten niistä omasta toiminnasta on siis ne arjen valinnat ja vaikuttamisasiat, niin se olisi sitten sellainen niin kuin pitkäkestoisempi juttu. Että osasta asioista voisi tulla rutiineja, jolloin ne ei kuormita niin paljon. Sitten kun vaikka pyöräilystä tulee rutiini, niin sitten se ei välttämättä olekaan kuormittava asia, vaan se on huomaankin, että no sen nyt on vain nopein tapa liikkua ja saa sen arkiliikunnan. Ja sitten jos ajattelee näitä niin kuin vaikuttamisen tapoja tai muita, niin just se, että jos ei tee yksin, vaan tekee porukassa, niin sittenkin voi vähän miettiä sitä omaa roolia, että tällä kertaa teen tällaista asiaa tai harjoittelenpa tämän kampanjan yhteydessä vaikka näitä viestintätaitoja tällä kertaa ja toisessa kohtaa sitten voi ajatella, että oma rooli on jotain muuta. Että ei tarvitse ajatella sillä tavalla, että kantaa niin kuin koko vastuun aina kaikesta tai tekee yksin. Että näitä monia ympäristötekoja pitää niin kuin tehdä jatkuvasti ja sitten tosiaan pyrkiä löytää sellaista tasapainoa siinä, että se niin kuin normalisoituu tai arkistuu niin sanotusti, että ei tunnu siltä, että se olisi liian iso taakka.
Tavallaan sehän on osa sitä kestävyysosaamista, että huomaa koko ajan uusia juttuja, mitä pitäisi tehdä ja mihin vaikuttaa. Ja sen takia tavallaan se on loputon työnsarka jossain määrin, että täytyy omasta ja muiden jaksamisesta ainakin pitää tosi tiukkaan kiinni, koska nämä myös voi olla henkisesti kuormittavia teemoja.
Kyllä.
Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen on myös siis opetussuunnitelmissa läsnä ja siellä sanotaan, että koulussa tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Tämä voi tietenkin tarkoittaa tosi monenlaisia asioita, ihan niin kuin tuossa Jannen ääniviestissä kävi ilmi. Te siellä ministeriössä nykyään sitten otatte lapsia ja nuoria mukaan myös päätöksentekoon ja kuulette erilaisia ryhmiä ja on ollut tavallaan niin kuin tärkeä osa teidän työprosesseja nykyisin. Miten olette kokeneet tämän, mitä annettavaa lapsilla ja nuorilla on tähän päätöksentekoon?
Joo, mä ajattelen, että lapset ja nuoret kuuluu päätöksentekoon, koska puhutaan niin kuin heidän nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. Ja myöskin sitten, jos mietitään näiden ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä esimerkiksi, niin lapsilla löytyy sieltä myöskin niin kuin parasta heidän oman arkensa asiantuntemusta. Ja sitten kun puhutaan nuorista ja alle 29-vuotiaista, niin sieltähän löytyy sitten jo hyvin paljon myös niin kuin asiantuntijatietoakin. Ja jos mä summaan jotenkin karkeasti, että miten lapset ja nuoret on ollut meillä mukana, niin meillä on ollut tällaiset ikään kuin ylätason vaikuttamismahdollisuudet. Esimerkiksi meidän kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on ollut jo pitkään nuorisodelegaatti ilmastopuolella ja nykyään luontopuolellakin. Sitten voisin nostaa tavallaan tämmöisen toisen esimerkkiryhmän, niin meillä on ollut ilmastolain uudistus ja keskipitkäaikavälin ilmastosuunnitelma ja näissä järjestettiin paljon erilaisia kuulemisia niin kuin eri vaiheissa valmistelua ja siinä sitten esimerkiksi kuultiin kouluissa yhteistyössä järjestöjen kanssa, kesäleireillä kuultiin myöskin työpajatyyppisesti, oli verkkokuulemista, eri menetelmiä, että yritettiin löytää sinne, missä lapset ja nuoret jo valmiiksi on. Me tehdään myös koulujen kanssa yhteistyötä ja myöskin esimerkiksi yliopistojen kanssa kurssiyhteistyötä ja vastaavia ja sanoisin kuin monenlaista. Ja tietysti nostaisin vielä nämä tietynlaiset erityisryhmät, niin kuin saamelaisnuoret ja muut vastaavat, niin heiltä saadaan totta kai vielä sitä erityistä tietoa heidän elinolosuhteiden osalta. Et meillä on ollut sellainen kantava ajatus, että ettei se osallistuminen kasaantuisi pelkästään aktiivisille nuorille ja se on musta jatkossakin tärkeää, että kaikista aktiivisimmat saa niitä paikkoja, mutta sitten myös ymmärretään nuorten erilaisia todellisuuksia ja pyritään niin kuin jalkautumaan siellä, missä ne lapset ja nuoret on.
Tosi kiinnostavaa ja paljon kaikenlaista. tämä aktiivinen kansalaisuushan liittyy myös suoraan tavallaan niin kuin YK-lasten oikeuksien sopimukseen, jonka lähes kaikki maailman maat on ratifioineet. Eli että lapsilla on oikeus esimerkiksi pilaantumattomaan ympäristöön, hyvään tulevaisuuteen ja elämään. Muistetaanko tämä sopimus päätöksenteossa sun mielestä?
Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että ainakin meillä ympäristöministeriössä muistetaan, että juuri parhaillaan tänään on Suomi myös ollut raportoimassa YK:n lasten oikeuksien komitealle sattumalta koko sopimuksesta, mutta siellä on noussut myös ilmastokysymykset esimerkiksi esiin. Ja kyllä silloin, kun me tehdään lainvalmistelua, niin silloin katsotaan, että mitkä perusoikeudet liittyy ja ihmisoikeusvelvoitteet liittyy siihen siitä uudistettavissa olevaan asiaan. Ja esim. Ilmastolain osalta huomattiin, että aikaisemmin siinä oli kirjattu, että voi osallistua kirjallisessa muodossa. Ja sitten kun me lähdettiin pohtimaan niin paitsi lasten oikeuksien sopimuksen, myös vammaisten oikeuksien sopimuksen valossa sitä, niin sitten todettiin, että pudotetaanpa sana kirjallinen pois, että voi osallistua muissakin muodoissa, että se on varmasti sitten selkeä ja ihmisoikeusstandardien mukainen.
Puhutaan vielä vähän sitten tästä niin sanotusta viherpesusta ja tavallaan myös vähän medialukutaidosta. Ja viherpesussa on oikeastaan kyse silloin, kun on esimerkiksi yrityksen tämmöisiä ympäristöväitteitä, jotka on joko perusteettomia tai liioiteltuja. Ja tällainen vastuulliseksi itseään maalaileva yritys tai joku muu toimija pyrkii tekemään tuottoa siis käyttämällä vaikka ekologisuutta ja ympäristöystävällisyyttä hyväkseen. Tai toisinaan myös se saattaa johtua myös vaan niin kuin osaamattomuudesta, että ei sitä välttämättä aina ihan tahallaankaan tehdä. Niin tuleeko sulle mieleen jotain erittäin räikeää esimerkkiä viime ajoilta viherpesusta, mihin olet törmännyt?
No sellainen tyypillinen, mitä ihmiset saattaa viljellä on vaikkapa, että ympäristöystävällisin ruoka on luomuruoka. Tai sitten, että ruokahävikin rooli olisi siinä ruokasektorilla päästöjen kannalta niin kuin hyvin merkittävä. Ja sitten nämä varmaan semmoisia, ei välttämättä mitenkään kauhean niin kuin pahantahtoisiakaan ajatusmalleja, mutta sitten jos katsotaan niitä päästövaikutuksia ja ihan luontovaikutuksiakin, niin sitten se kasviperäinen ruoka on esimerkiksi paljon vaikuttavampi valinta kuin sitten tämä hävikin vähentäminen tai sitten luomuruoka. Näissäkin ehkä sitten nyrkkisääntö, että jos halutaan syödä kestävästi, niin otetaan monta näkökulmaa huomioon niin kuin samanaikaisesti, eikä typisty sitten vaan yhteen. Ehkä tällainen väittämä sitten, jos tästä julkisesta keskustelusta, joka jakaa paljon nyt tällä hetkellä ihmisiä, niin on sitten tämä, että mikä tämä meidän metsien tilanne on, että onko meillä kestävää metsäpolitiikka ja metsien käyttö vai ei. Ja tutkimus meillä kuitenkin nyt näyttää, että nämä meidän nielut on romahtanut ja tähän liittyy sitten paljon vastakkaista puhettakin, joka voi niin kuin hämmentää ihmisiä.
Tämä viherpesu on aika ongelma. Ehkä voisi ajatella niin, vaikka se tosiaan välttämättä on ihan edes tahallista. Ja jopa 81% kuluttajista pitää vaikeana arvioida tuotteen tai palvelun kestävyyttä ympäristön kannalta, niin kuin tavallaan näiden yritysten kertomien ympäristöväitteiden perusteella. Tämä onkin aika tärkeä osa semmoista kriittistä lukutaitoa esimerkiksi, mitä pitäisi kouluissa opetella. Oletko sä kuullut mitään hyviä esimerkkejä, miten on lähestytty tätä? Tai jotain perusnyrkkisääntöjä, jotka auttaisi näissä ympäristöväitteiden arvioinneissa?
Meillähän on sellaisia tiettyjä niin kuin hyviä perusasioita tietää niin kuin kulutukseen liittyen ylipäänsä. Esimerkiksi se, että uuden sijaan mieluummin korjaa ja lainaa ja jaa. Ja tämä ei ole vielä meillä niin kuin vakiintunut ajattelumalli. Sitten jos miettii tuon ruoan osalta, niin esimerkiksi nyrkkisääntö, että kasvipohjainen ruoka on yleensä ilmastoystävällisempää, riippumatta mitä tuotteessa sanotaan. Ja sitten jos miettii vaikkapa sitä liikkumistakin, niin siinäkin nyrkkisääntönä, että kun käytät omia raajojasi liikkumiseen, niin se on yleensä se ilmastoystävällisin asia. Ja ehkä just lastenkin kanssa, niin voisi ja nuorten kanssa sitten keskustella niistä, niin kuin, että mitkä ohjaa sitä meidän kuluttamista, että markkinoinnin ja mainonnan kautta meille syntyy paljon tarpeita, jotka muuttuu jatkuvasti. Ja sitten jos esimerkiksi luokan kanssa sovittaisiin, että otetaan koko vuosi semmoiseksi, että tarkkaillaan aina, että mikä on meidän näiden ikäisten osalta nyt se, mitä vaikka somessa nostetaan, että on trendikästä tai että pitäisi ostaa ja sitten tavallaan otetaan se ylös ja sitten puhutaan, että onko se, mihin tarpeeseen se vastaa ja vastaako se perustarpeisiin ja pystytäänkö elämään ilman sitä ja mikä sen käyttöaika mahdollisesti on ja onko se korjattava, onko se kestävä, kaikkia niin kuin tällaisia näkökulmia. Ja sitten taas vaikka kuukauden päästä katsottaisiin, että onko se sama asia vielä pinnalla ja sitten vuoden päästä katsottaisiin, että onko se sama asia vielä pinnalla ja jos jotkut on sitä hankkinut, niin käyttääkö ne sitä niin kuin päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja näin poispäin, niin sitten tultaisiin tietoiseksi niistä, että mitkä vaikka mainonnan ja tällaisen sosiaalisen trendin tai vastaavan kautta, niin miten me niin kuin niihin reagoidaan, miten me ollaan tietoisia niistä ja voidaanko me sitten olla vähän niin kuin vastaliikekin siinä, että ymmärretään, että no hei, että nyt meille ehkä myydään jotain, mitä me ei vaikka sitten tarvittaisikaan ja luulisin, että se voisi olla ihan jännäkin harjoitus sitten huomata, että okei, että ne on aika lyhyitäkin syklejä välillä, mikä trendaa milloinkin ja sitten voi olla, että seuraavassa hetkessä ei enää edes vuoden takaisin muistakaan, että mitä silloin oli, kun niitä tulee niin paljon jatkuvalla syötöllä. Sen tyyppistä niin kuin ajattelua ajattelisi, että suojaa ylipäänsä sitten näiltä kaikilta niin kuin ylikulutukseen liittyviltä rutiineilta tai tavoilta, mitä sitten voi helposti niin kuin syntyä.
Tosi hyviä pointteja ja ehkä vähän lisäisin tuohon myös semmoista, että sitten tietysti niin kuin oppia niitä väitteitä tunnistamaan, minkälaisia annetaan ja onko niihin jotain todisteita tai tieteellistä näyttöä jossain tuotteissa vaikka, eli riippumattoman osapuolen sertifiointi tai vai onko niinku termit, joita käytetään jotain ympäripyöreitä, joku eko tai vihreä tai luonnollinen, usein joku lehdenkuva paketissa. Esimerkiksi saattaa vaan viitata, antaa sen mielikuvan, että tämä olisi jotenkin niin kuin luontoystävällisempi. Että se vaatii vähän tämmöistä tarkkaavaisuutta ja osas näistä sertifikaateistakaan ei ole ihan niin kuin kaikki asiat kohdalla. Että ei tämä kyllä niin kuin kauhean helppoa ole.
Esimerkiksi EU-puolella näitä ympäristöväittämiä tällä hetkellä just pohditaan, että minkälaista sääntelyohjausta sieltä tulee, että kannattaa odottaa sitäkin kärsivällisesti. Ja nytten yksi sellainen tematiikka, joka on julkisuudessa näkynyt, on niin kutsutut päästökompensaatiot. Mitä yksityiset ihmiset haluaa tai yritykset haluaa ikään kuin kompensoida omaa toimintaansa ja nytten ympäristöministeriökin on tilannut viime aikoina selvityksiä ja näihin asioihin liittyen ja on tullut tällaiset niin kutsutut pelisäännöt sitten siitäkin, että tietopohja ja tällainen ohjeistus varmasti tässä niin kuin ihan lähitulevaisuudessakin tarkentuu kyllä. Mutta kuten Helena sanoit, niin nämä on semmoisia, että aktiivinen kansalaisuus vaatii monesti sellaista tarkkaavaisuutta, että mutta kyllä mä sanoisin, että näillä tietyillä nyrkkisäännöillä toisaalta pärjää jo aika pitkälle. Että.
Haluaisitko vielä tähän loppuun lähettää jonkun toivon terveisen sinne tai rohkaisun sanoja opettajille?
Rohkaisisin tosiaan niin kuin uteliaisuutta hyödyntämään näissä asioissa. Että ympäristökysymykset on mahtavia oppimisen paikkoja, että niihin löytyy näitä oppiaineet ylittäviä näkökulmia ja nämä mahdollistavat aika paljon sellaista tekemisen kautta oppimista myöskin. Että, ja uskallan sanoa, että kun lapset ja nuoret sitten pääsee tekemään, niin se lisää niin kuin toivon mukaan semmoista itseluottamusta, kansalaiskyvykkyyttä siihen, että me treenattiin tätä koulussa ja mä pystyn tekemään tätä itse sitten myöhemminkin. Ja kun sitä tehdään ryhmässä, niin tulisi myös semmoinen niin kuin yhteinen onnistumisen ilo ja kokemus siitä, että me voidaan tällä joukolla tehdä. Ja sitä kautta niin kuin sitä iloa toivon mukaan syntyisi myös sinne, että hei, että me onnistuttiin muuttaa tämmöinen asia. Tai me opittiin tämmöistä uutta asiaa.
Hei, kiitos tosi paljon heitä Elena, kun tulit keskusteluun.
Kiitos paljon.
No niin. Nyt lopuksi voi taas sulkea silmät hetkeksi ja rauhoittua opetussuunnitelman meditaation pariin. Lepäämään vaan hetkeksi. Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilyttämiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. Kiitos, että kuuntelit tämän Intohimona oppiminen -podcastin jakson. Minä olen Helena Suomela ja kaikki sarjan kestävyyskauden jaksot löytyvät kaikista podcast-palveluista.